Ми продовжуємо його темою про старт вступної кампанії 2017. Цей старт відбувся сьогодні. У нашій студії Олег Шаров, директор департаменту вищої освіти. Доброго вечора.
Доброго вечора, панове.
А пане Олегу, отже, з сьогоднішнього дня можна починати заходити в абітурієнтам в свій особистий кабінет. Mm-hmm. І що?
З сьогоднішнього дня можна створювати особисті електронні кабінети тим вступникам, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, тобто 11 класів. І поки що тільки йде створення кабінетів.
До 12 числа.
А створити кабінети можна буде до 25 липня, а подача заяв для цієї категорії вступників з 12 по 26 липня.
Власне, чи ці кабінети вже фізично можна створити? Адже були повідомлення, що у зв'язку з кібератакою і вірусом, який поширювався, були певні технічні проблеми.
Ну, насправді, кажучи, були не технічні проблеми, були регламентні роботи. Тоді, коли розпочався ранок, ви знаєте, було багато різних повідомлень, тому було потрібно провести всі необхідні регламентні роботи, перевірки. Освітяни, люди взагалі обережні, відповідальні. Тому тільки після того, як переконалися, що ніяким чином цей вірус не зашкодив системі, що буде реєструвати вступників, вона була запущена близько 12-ї години дня.
Якісь нововведення, якісь зміни радикальні порівняно з минулим роком, вони є?
Вони є.
Нововведення є, радикальних, насправді кажучи, майже немає. Ну, як нововведення, це те, що сьогодні вже відкрилася реєстрація кабінетів вступників, хоча подача заяв буде з 12 липня. В попередні роки подача заяв і створення кабінетів розпочиналося одночасно. В цьому році зробили таку можливість реєструвати кабінети заздалегідь. По-друге, в цьому році є можливість подавати сертифікати не тільки 2017, але й 2016 року. З'явилися сільські, регіональні, галузеві коефіцієнти, це певний експеримент за пропозиціями вищих навчальних закладів, які мають, скажімо, за цим намір дещо вирівняти шанси як вступників, так і вищих навчальних закладів у боротьбі за бюджетні місця. Ну і врешті це основні зміни. Ще раз підкреслюю, радикальних змін в цьому році немає.
А власне, от з цими коефіцієнтами ми б хотіли розібратися більш детально. В чому суть цього експерименту і для чого він покликаний?
Насправді кажучи, цей експеримент є достатньо, з моєї точки зору, непростим і не завжди однозначним, але нам потрібно усорівно шукати м'які засоби регулювання цієї ситуації, яка у нас складається в наступних випробуваннях. У нас є вступники, які не за своєю провиною мають гірший рівень підготовки до ЗНО, ніж інші, наприклад, діти, які навчаються у сільських школах, і тому саме для них встановлений коефіцієнт сільський 1,2. У нас є спеціальності, які потребують особливої підтримки з боку і міністерства, і держави взагалі, і тому у нас є галузевий коефіцієнт 1,3, який працює тільки на пріоритетних спеціальностях і тільки для заяв з першою пріоритетністю. І нам необхідно підтримати вищі навчальні заклади, які розташовані в маленьких містах, а також переміщені навчальні заклади. І тому у нас запроваджений регіональний коефіцієнт. 1 рівно для Києва, 1,1 для Львова, Дніпра, Одеси, Харкова, 1,3 для Донецької, Луганської області та переміщених вищих навчальних закладів і 1,2 для всіх інших навчальних закладів.
Сайт Міністерства освіти передає, анонсує те, що працюють і гарячі телефонні лінії щодо вступу до вишів. Тобто є дуже багато запитань у людей, у вступників, в майбутніх
запитань
студентів.
Запитань є дуже багато, на щастя, сказати не можу. Ну, думаю, що дещо більше запитань традиційно буде 12 липня, тоді, коли відкриється реєстрація заяв.
Про що найчастіше запитують? Можливо, частина наших слухачів уникне очікування 12 числа і зрозуміє, що слід зробити раніше.
Сьогодні взагалі значна частина запитань, які я бачив, теж, мабуть, не дозволю собі сказати, що я 100% запитань бачив, була присвячена тому, що нервували певні люди, тому що до 12-ї години не працювала реєстрація, створення реєстрації, потім вона запрацювала, ці питання пішли. Були питання про адміністрування сільського коефіцієнта, були питання про те, як рахується подача 9 заяв на 4 спеціальності. Тобто технічні питання. Чогось дійсно принципового ми поки що сьогодні не побачили. Ну, може, і не час цього.
А скажіть, от давайте змоделюємо ситуацію. Приміром, я абітурієнт чи абітурієнтка з не з Києва, а з якогось іншого міста. У мене доволі високий бал ЗНО. Доволі високий, це, до речі, який?
От, дивлячись, для якої спеціальності, досвід минулого року показував, що на одних спеціальностях були спеціальності з прохідним балом в загальнонаціональному конкурсі більше 180, а були спеціальності з прохідним балом 120. Тому багато чи мало ваш бал залежить від спеціальності, на яку ви хочете вступити.
Нехай у мене 180 балів, так, приміром. А, і живу я не в Києві, наприклад, в Миколаєві.
А,
хочу вступати в Київ до Київського національного політехнічного університету. А, не знаю навіть на яку спеціальність, але давайте змоделюємо, наприклад.
Радіотехнік.
Нехай. А, чи можу я вступати? Як це відобразиться, цей бал і коефіцієнт вузу на вступній кампанії?
Ну, по-перше, це відбудеться тільки з 12 липня. До цього ви ніяку заяву нікуди зараз
так, ставати не можете. Так, я реєструю тільки кабінет.
12 заяву, 12 липня ви заходите в свій кабінет і починаєте вибирати конкурсні пропозиції, що пропонуються вищими навчальними закладами для вас. Ну, наприклад, вибираєте Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Вибираєте там спеціальність. Якщо в межах спеціальності там є кілька конкурсних пропозицій, то вибираєте конкретну конкурсну пропозицію, форму навчання і записуєте, ставите відповідні там галочки, що це є ваша заява. Встановлюєте для тієї заяви, визначаєте, чи ви подаєте тут заяву на бюджет, чи ви подаєте тут заяву на контракт, чи це заява, яка має статус, що ви подаєте її на бюджет, але якщо не пройдете на бюджет, будете готові навчатись на контракті.
А це одразу треба зазначати?
Три варіанти. Так, да, це три варіанти зазначаються і зазначається пріоритетність заяви, що дуже важливо. Ось, і зазначили пріоритетні заяви, після чого комп'ютер може зробити розрахунок вашого конкурсного балу. Цей розрахунок залежить від ваших результатів ЗНО, від тих коефіцієнтів, які відповідно до закону університет встановив для різних предметів зовнішнього незалежного оцінювання і середнього балу вашого атестату. Так було і в минулому, і в позаминулому році. Це стандартний розрахунок конкурсного балу. А вже розрахований конкурсний бал множиться на коефіцієнти. В вашому випадку у вас буде 1,0 коефіцієнт регіональний, оскільки КПІ – це місто з одиницею. Значить, у вас, оскільки ви з виїзду Миколаєва, у вас не буде ніякого сільського коефіцієнту, буде ще раз помножити на 1 і нуль. А відносно спеціальності, я дійсно не пам'ятаю, ця спеціальність чи є, чи немає. Ні, там спеціальності є, я не пам'ятаю, чи ця спеціальність відноситься до пріоритетного списку. Якщо відноситься, то потім це ще помножиться на 1,3, а якщо не, то не помножиться. Якщо, ну, 1,3 буде тільки в тому випадку, якщо це у вас буде перша пріоритетність.
Скажіть, будь ласка, чи всі ці розрахунки будуть доступні самому абітурієнту в кабінеті? Чи він буде їх бачити? Чи він все це знається вже постфактом?
Ні, ну він, звичайно, буде бачити всі результати свого розрахунку. Я не готовий сказати, чи будуть йому показувати, скільки буде 1,01 помножити на 1,01, але результат він, звичайно, буде бачити.
Я маю на увазі весь процес множення коефіцієнтів, він все вводить, всі дані, і потім це відбувається прямо автоматично? Чи...
Звичайно, відбувається автоматично, сам він нічого, ніяких додаткових даних, як він це рахує, не вводить. Він вводить вихідні дані, отримує результат, він має можливість цей результат перевірити, перерахувати.
Скільки ця система себе виправдовує в якості самої освіти, зрештою?
В минулому році була запроваджена система широких конкурсів. Суть цієї системи в адресному розміщенні державного замовлення. Тобто ми роздаємо місця державного замовлення не вищим навчальним закладам, які потім яким-небудь чином знаходять туди студентів, а роздаємо ці місця тим вступникам, які показали найкращі результати. А вже самі ці вступники своїми пріоритетними заявами вибирають ці навчальні заклади, куди йдуть ці бюджетні місця.
Паперова форма, вона вже взагалі відсутня, подача заяви?
Ні, ну, повністю відсутні, це було б трошки, мабуть, самовпевнено, тому що паперова форма в низці випадків ще залишається необхідною. Ну, це виняткові випадки. Це або певні додаткові специфічні права, коли людина має певні права, наприклад, вступати за співбесідою чи за іспитами. Вона повинна принести оригінали документів, які це засвідчують, і тоді одночасно подає в паперовому вигляді всі інші документи. Ось буває ситуація, коли ми маємо справу з атестатом, виданим в ті часи, коли автоматизованих баз даних ще не було. Таке буває, вже люди достатньо зрілі, приходять навчатися, звичайно, їм доводиться подавати документи в паперовій формі. Бувають найбільш неприємні ситуації, коли людина умудрилась після реєстрації на ЗНО поміняти прізвище. І тоді вона в різних базах під різними прізвищами, і тільки при її особистому приході з усіма цими документами можна встановити її особу. Ну, в цілому, таких випадків порівняно небагато, і вони не створюють великих проблем.
Скільки студентів ви очікуєте, першокурсників восени, якщо є якісь прогнози?
Ви знаєте, я, чесно кажучи, більше схиляюсь до того, щоб ухилитись зараз від прогнозів. Давайте подивимось, скільки людей у нас візьме участь у вступній кампанії. Тому що в цьому році є можливість використовувати сертифікати попереднього року, і ми точно не знаємо, скільки людей з тих, хто стакували в попередньому році, будуть вступати заново. Цю цифру ми зможемо дізнатися як постфактум.
Абітурієнти з тимчасово окупованих територій, із анексованого Криму, мають якісь особливі умови вступу?
Да, є особливі умови вступу і для громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території, громадян України, які мешкають на непідконтрольній території. Вони трошки різні. А ключових з них полягає в тому, що вони мають можливість вступати не за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання, а складаючи вступні іспити у вищих навчальних закладах. Хоча для цього, як правило, потрібно пройти деякі умовності, бо сьогодні ці люди, як правило, не мають ані українського паспорта, ані українського атестату. Юнаки, звичайно, не мають українського припускного свідоцтва. Тобто це потрібно пройти певну процедуру для проходження якоїсь створення освітні центри Донбас, Україна, які створені в усіх переміщених вищих навчальних закладах і в усіх навчальних закладах на території Донецької і Луганської областей. А для кримчан освітні центри Крим, Україна, які створені були в минулому році в 12 вищих навчальних закладах різних регіонів, а в цьому році ухвалено рішення, що вони будуть створені в усіх університетах, академіях та інститутах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей.
В самих навчальних закладах, в школах, я маю на увазі, чи проводилась кампанія з інформування майбутніх абітурієнтів і, можливо, студентів щодо процедури? От оці всі якісь ключові питання, про які ви говорили, які можна забути, оминути, щось не зрозуміти. Чи пояснювали це в школах, чи треба було звертатися відповідно в якісь центри освітні щодо цього?
Відносно процедури для кого?
Для тих, для вступу. Для вступу.
Для громадян України, які проживають
так,
на...
Так, тут.
Тут, в принципі кажучи, ці речі пояснювалися в жовтні місяці. Ось вони у нас пояснюються, як правило, не в школах, а пояснюються через засоби масової інформації, через галузеву пресу, через нормативні документи. Тому, зазвичай, проблем зі знанням цих матеріалів у вступників особливих немає. Може, хтось не володіє певними нюансами, але основну ситуацію всі знають.
А які ваші передбачення? Як вплинуть ваші нововведення на рівень державного замовлення цьогоріч?
А як можуть вони вплинути на рівень державного замовлення?
Я маю на увазі на розподілення.
Розподілення державного замовлення за спеціальністю між вищими навчальними закладами. Тут є певний елемент конкуренції навчальних закладів. І ті навчальні заклади, які впродовж цього року серйозно працювали з вступниками, які, скажімо, готували цю кампанію, які оновлювали свої навчальні плани, робили можливо їм певний піар, вони від цього будуть виграші. А ті навчальні заклади, які чекали, поки державне замовлення до них просто прийде як манна небесна, можуть виявитися в програші.
Тобто, чи не виявиться такого, що от заклади, куди традиційно ходили вступники на певні спеціальності завжди, а в цьому році будуть менш затребуваними?
Ну, якщо вони виявляться менш затребуваними, то значить вони дійсно є менш затребуваними. Від того, що раніше ходили вступники, це ж означало тільки одне, що цим закладам давали гарантовану кількість місць, і чому вступникам не прийти на ці бюджетні дармові місця?
Це, до речі, така ситуація, ну, якась вона двозначна з цим розподіленням і державним замовленням, і в час, коли я, наприклад, вчився, ну, мені ще розказували страшні історії, що після там Київського університету треба обов'язково їхати кудись в глибинку, відпрацьовувати свої там 3-5 років, ну, власне, за те, що ти вчився за державні кошти, повинен в якийсь спосіб відпрацювати. Зараз, очевидно, вже...
Розподіл остаточно скасований, восени минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про вищу освіту, яким остаточно скасувала розподіл. У червні місяці останній документ Кабінету міністрів, який потрібно було у зв'язку з цим скасувати, було також скасовано. Хочу зазначити, що будь-яка примусова праця в Україні категорично заборонена законом.
Тепер, очевидно, серед абітурієнтів будуть ходити інші страшилки, наприклад, про кібератаки і заблоковані кабінети вступника.
Ви знаєте, я думаю, що це досить часто точка зору тих, хто дещо старше за сьогодні. сьогоднішніх вступників. Ми часто від батьків особливо чуємо, ось, а як же вони будуть реєструватись, там це так відповідально, так страшно, вони не вміють користуватися інтернетом, то вони вміють користуватися цим інтернетом, і часто так, як, можливо, ці батьки і просто не здогадуються.
Моя 7-річна дитина вміє користуватися інтернетом.
Ось, і сьогоднішні вступники користуються інтернетом вже точно значно краще за покоління своїх батьків, тому проблеми не виникають.
Реформа системи вступу, так ми бачимо цих дуже багато зрушень протягом останніх років. Коли починалася ця вся історія з зовнішнім незалежним оцінюванням, було дуже багато критики, власне, песимізму, скепсису щодо того, що це не спрацює все одно, що корупція все одно вона існуватиме. Але все ж таки ми бачимо, що цей процес трошки вирівняв загалом ситуацію. Ну, хочеться вірити принаймні в це, і я сподіваюся, що є вже якісь приклади цього. Як реформується чи реформується такими темпами, власне, сама освіта, саме там викладання, структури університетів, програми і так далі? Чи все ж таки першою у нас...
Давайте я не веду це, я зрозумів ваше питання, з двох сторін давайте на нього подивимося. Якщо з точки зору самих вступників, то ця реформа призвела до того, що значно більший відсоток вступників, які вступають на бюджетні місця, стали отримувати навчальні заклади, як ми називаємо, університети своєї мрії, які мають високий рівень пріоритетності для них. Там перший, другий, третій, четвертий. Наприклад, в минулому році за першою пріоритетністю 55%, за другою 14%, за третьою 7%, за першими чотирьома пріоритетностями 83% бюджетників. Це, чесно кажучи, дуже гарний показник, тому що раніше ці відсотки розмальовувалися з першого по 15, ледь нерівномірно. Ось. А те, що стосується вищих навчальних закладів, вони відчули конкуренцію, реальну конкуренцію. Тобто кількість місць державного замовлення не домовляється за закритими дверима в кабінеті чиновників міністерства, які там хтось відкриває двері ногами, хтось відкриває двері руками, хтось туди дуже обережно стучиться, а вони фактично дійсно розподіляються за реальним живим конкурсом, куди хочуть іти ті кращі наші вступники, які здобули право навчатися на місцях державного замовлення. І тепер вищі навчальні заклади знають, за кого вони повинні конкурувати. Не за милість монівського працівника, а за, вибачте, вибір того вступника, який знає, навіщо йому ця освіта.
Тобто це уможливило вступити в престижний університет школяра вчорашнього, там немає значення сільської місцевості, який не має протеже якихось, немає величезних грошей і так далі.
Я думаю, що уможливило це тоді, коли з'явилося зовнішнє незалежне оцінювання, а це підсилило цей ефект і дало більше шансів молоді.
Чи унеможливило це корупцію, власне, при вступі?
Я думаю, що там, де вступ іде тільки за результатами ЗНО і за широким конкурсом, корупція сьогодні, в принципі, є унеможливлена. А ось там, де є різноманітні умовності, яких певна кількість є, це там, де є творчий конкурс. Наприклад, ще в цьому році на спеціальності журналістика зберігається творчий конкурс, але вже є ініціатива найбільших університетів, включаючи Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який в цьому році відмовився від творчого конкурсу на журналістику, що з наступного року ми на цій спеціальності теж відмовилися від творчих конкурсів, бо вони не спрацьовують. Їх прогностична валідність як вступного випробування дуже низька. Ось там, де є, скажімо, творчі конкурси з фізкультури, наприклад, теж їх прогностична валідність, чесно кажучи, дуже сумна. Є різноманітні пільги, які начебто є дуже заслуженими, достойними, але тим не менш завжди знаходять люди, які знаходять собі, скажімо так, дивні шляхи до цих пільг. Ось там можуть бути проблеми. Там же, де працює тільки ЗНО широкий конкурс, ми вважаємо, що ситуація чиста.
Олег Шаров, директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, був гостем нашої студії, пояснив про те, якою буде вступна кампанія 2017. Дякуємо вам.